Révérend Louis Maïmona, au municipal Mikande Bili Bili, Yosa chef de travaux, directeur provincial, il y a centre, il y a écriture, Mandombe, écriture, il y a l'élan, il y a concurrence, et que les calons pays hiéroglyphes, il y a égyptien. Au municipal document Bili, au commis commis, au nouveau le banni, bisom tuyo le bamba laissé avril.
Na municipal document, au yonionso, juste pour n'en couper sa signification, il y a fête, au y a le 6 avril, les affaires, il y a Kimbanguiste, Kakate, les affaires, il y a Bisson. Parce que je veux rappeler à tout le monde ici que le 10 septembre, 1921. Papa Simon qui m'a envoyé une déclaration mon ambassade. Albaki, j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. Abaki Salobi, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir.
Voilà la mécanisme bien apposé.
Il était encore vivant.
Voilà.
C'est ça qui a fait qu'il soit arrêté et condamné à mort. Au moment que le jugement est pour Bassala qui procède à Papa Simon Kimbangu. Ma question va être posée. Ça n'a fait rien à voir avec la religion. Avec
et puis il a rappelé que dans le camp Bakuna Bilo Union soit les archives, la bino bomba pina bilo. Besoin quoi, pina Tukao et Kunda Papa Kimbango et Kenaki Naye, Boudemara Angope. On a signalé que Ferdinand Yolama a assistant à l'université Simon Kimbango Kolwezi. Alors Ferdinand Yolama Ngo Baksanini.
Nalirai Kolobaboe. À cause y'a incrédulité y'a Bajuif, alors qui likambo y'a Kolongolango et pas Nabino Agope, ça on a libota Moussous ou Yegobote la Yango Mbuma.
Yango de Rivera.
Yango Pia Promenade Kakotinda Mosungi Moussous Nde, Moli Mosanto, Papa Simon Kimbango Yaki. Totango Yakati Nabiso. Allegri Boye na Wakambana. Biso tu sais nzambe mbingo baboyi babangi mindele tango awanza kunyokola bango bazui bango baumbo bakoko na biso bazome maba mindele na kipoyi
sio le 6 avril
mais papa Simon Kimbango aye le 6 avril alobi kobanda elobo yibete na mikoleko ya tokozwa bosomi biso pe tokokoma lokola bango mundela kokoma moto mwindo muntu mwinda kokoma mundele ezalaki pona posote kasalia ikolobete lobi bino pe bokukipe ba fonction oyo ba mindele baza kokipe pa na biso lelo alors boyi na bango te boli ngabango kasi botika makambo ya mabe botika kindoki botika bakisi botika bikobo botika makambo nyoso tu ba science okito ba memeli biso na batu ya ba monde tenebro ba iko koloniser biso sibo boza na bolingo boza na boyokani boza na bosembo ila prone la justice l'indépendance la liberté
ainsi
de suite a te bisi bakufi
atamu si baku na comprendre si ko poani reverend Louis Maimon na lobaki ke tosa la émission msusu po
a wa tango ba yina kamba ali ba mindele ba tomboki
situ ke na kamba bolesa biso nyoso fele alors reverend Louis Maimona na Zongelio, groupe théâtre Kimbanguiste, ils ont préparé nini pour le 6 avril Oyo et puis wapi.
Tous allez qu'on préparer une activité belée, un concert, une production théâtrale partout à travers le monde parce que les jeux qui existent partout à travers le monde.
Oui.
Mais n'allez pas dans les ambiances ni le 6 avril Oyo. C'est vrai, le 6 avril les hommes colo Oyo combat. Il y a Papa Simon Kimbangu et Bandaki pour libérer le peuple Congo et puis Mutumu d'une manière générale. Emery Patrice Lumumba a reconnu ça quand même la discours. Il y a le 30 juin. Albaï que Bitumba Oyo Bisoto Yeko Sala Awa Batuba Banda Kiango, ce sont les relégués Kimbanguistes. Et à Yekolowa, nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort même. Donc, Patrice Mélé, le monde qui complifie en moi un peu pour Batouba comprendre pas sur tout ça qui n'a rien. Et puis, et Tumba, oh, yo, papa Simon, il m'a abondé qui, puis, oh, bango, bah, il faut continuer. N'a pas le bel camo, entre parenthèses,
hein. Oui, oui.
Batouba, ça n'a connaissance, moko, très limitée, y'a papa Simon Kimbango. N'y'a pas eu qu'à prophète de Dieu. Papa Simon Kimbango avait trois dimensions, t'en gagne dans mon kit. Parce que, bah, tata, on se bat tout n'a gagné.
Oui.
Tata, n'ki ou tout nantini. Papa, on m'aimait le bisonini. Alobi, yilou nantini, louyalu, dibou. C'est-à-dire, na même littéralement, le gouvernement, l'État, et puis l'Ingomba, l'Église,
l'église
et puis Kikongo. Or, Kikongo, c'est le bon déjà.
Okay.
Mais en termes clairs, les alinini, alobi, na même pouvoir politique, pouvoir spirituel, na pouvoir scientifique.
Je comprends pourquoi Batunia se voit dans Kamba pour vous sauver le pouvoir. Alors, tout ce qui est Mangou, Ferdinand Yolama, tout comme il a soukato retenu Nini pour la date d'Alessi à vous le zoko kalobi.
Parce que papa, c'est moi qui m'en gaza à mon kili mobi.
Très bien.
Toye, vous voyez, ça batunion, c'était la date d'Alessi à vous le tolingi ko fete. Les alipona bakimbongi se kakate. Les alipona ekolo mobimba. Ya RDC, toute tendance confondue. Ozala ya confesseur religieux et monsieur Ozala nini tomata na nkamba Yerusalemu ya sika oyewuta kilikole kiti esika nzambe tata kolo sebe tata moli musanto bavandi esika mapamboli ekobuta esika kimia ekobuta omoni mboka na biso za konyoka mapasi moki mbango asala ki encercle ki mboko yo malgré ba tentative nyoso za komona mboko ekotikala ko kabwana te ata e centimetre ekokende te
très bien
doko récupérer nyoso tu me pona kozwa kimia na etape nyonso yo RDC akutana na difficulté asala ka recours na tata Simon Kimbangu mm-hmm. ndaki sana époque ya Mobutu na guerre ya 80 jours aye komona papa yangenda lobi mbuta pakambo na zoko kayangote papa yangenda lobi oh c'est un petit problème na kokende kutu nkamba tepesa apesie très baki bakomi na boma isika bakunda iko ko kinzembo akeko sambila atindi moto kuna après 9 jours et tumbesi la kate isili
radio capier c'est pela ki ko yamba rivera Louis Maimona Ferdinand Yola m'a payé pas akina sal bonne fête pour la 10 avril
merci beaucoup.